сәлем достар, азаттықтың толқынында өздеріңмен қайта жүздескенімізге қуаныштымыз. Радиомыздың Алматы бюросынан беріліп отыратын жас толқын атты апталық бағдарламаны тыңдауға шақырамын. Оны жүргізетін модератор мен Мақпал Мұқанқызы. Достар, алдымен жас толқынның бұл жолғы санында болатын хабарлар легімен таныстыра кетейін. Сонымен алдағы хабарларымызда. Алматыда Алталаш апталық газеті жарық көрді.
Өзінің аты айтып тұрғандай, Алталаш ешкімді алаламайтын бүкіл алаш жұртына ортақ газет болады деген ойдамыз.
Жаңа есім айдарында жігер тобы.
Алғаш сахнаға жігер тобы құрылып, үшік топ шыққанбыз. Енді мінекей, енді жігер тобы ары қарай жұмыстарын дуэт топ жалғастырса.
Қазақстанда көлік ұрлығы көбейе түскен.
Машинасын қойып кеткен ғой жаңа бардың алдында. Сонымен жаңа сигнализация ештеңе қоспаған. Сонымен бардан шықты, сөйтсек машинасы жоқ.
Міне достар, алдағы жарты сағат көлемінде сендерді осындай қызықты да тартымды хабарлар күтіп тұр. Сонымен қатар бағдарлама барысында өзге де қызықты да маңызды ақпараттармен танысатын боласыңдар. Олай болса, азаттықтың толқынынан алшақтап кетпеңдер. Алматыда Алталаш деп аталатын апталық газет жарық көрді. Алғашқы саны оқырман қолына тиіп үлгерген басылым негізінен ұлттық мәселелерді көтермекші көрінеді. Басылымның жастарға берер маңыздылығы жөнінде әріптесім Өміржан Әбдіхалықұлы кеңірек баяндайтын болады.
12 қараша күні Алталаш деп аталатын газеттің алғашқы санын жарық көрді. Газеттің бас редакторы журналист Ержан Байтілістің айтуына қарағанда, Алталаш алаш зиялыларының бағытын ұстанып, ұлт мәселесін көтермек көрінеді.
Қараша айының 12-сінен бастап Алталаш деген республикалық қоғамдық саяси ақпараттық танымдық газетті шығарып бастадық. Өзінің аты айтып тұрғандай, Алталаш ешкімді алаламайтын бүкіл алаш жұртына ортақ газет болады деген ойдамыз. Жаңа басылым өзі дүниеге жаңа келген сәби тәрізді ғой, ертең не болады деп елеңдейтін анық, ел ертегі не болмақ дегенге де бас қатыратын жайы бар. Енді мақсатымыз Қазақстанның ақпарат кеңістігін сәлде болса кеңсе беру, мұратымыз алаш арыстарының ұстанған бағытын жалғастыру.
Деп сөз бастаған Ержан газеттің сүйінші тарасында жарық көрген мақалаларды да атап өтті.
Осы нөмірде алаш арыстарына қатысты, қазіргі билік басында жүрген азаматтарға қатысты, жалпы қазақ қоғамына қатысты біраз ойлар айтылды. Әр деңгейдегі әкімдер деген мақала бастық, қолтық қамыстан құтылмайтын шығармыз деген сияқты мақалалар беріп отырмын. Жалпы газеттің мақсаты сол ұлттық сипаттағы мақалалар жариялап отыру, баяғы алаш арыстарының жолын жалғастыра алмасақ тағыны сол кісілердің еңбектерін, бағарын осы халыққа жеткізіп, ұлттың санасына сіңіре беру.
Сондай ақ бас редактордың сөзін ғайына қарағанда, Алталаш газеті қазақ жастарының басылымы болмақ ниетте.
Біз кеңес үкіметінің шеңберінен шықтық. Әл қазіргі уақытта енді тәуелсіз психология қалыптасу керек қой. Осы Алталаш газеті сол жас азаматтардың санасына тәуелсіздік психология сіңірсе, ол өзінің өмірдегі миссиясының бір парасын орындаған деп түсінемін.
Аты жөнін атаудан бас тартқан бір журналистің жаңа басылым туралы пікірі төмендегідей болып шықты.
Неше түрлі жағдайлар болып кетеді ғой деп ойлаймын. Газет бір оқылса, таралса, хотя бы бір екі нөмір қолға тисе, біреумен кездескен кезде сол газет туралы айтса, білмеймін енді, оны бар ғой, мен өз басым көрген жоқпын.
Қазір Қазақстанда жарық көріп келе жатқан мерзімді басылымдар арасында жекелей жастардың ой пікір алаңына айналып отырған газет журналдар өте аз екені қазақ жастары арасында жиі көтеріліп жүрген мәселе. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттыққа телефон шалғыларыңыз келсе,
сіздің ұсынысыңыз, сіздің сауалыңыз, сіздің қалауыңыз, сіздің тілегіңіз азаттық хабарларының арқауы.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 50-76-64, 50-76-65.
Хабарласыңыз.
Міне достар, жаңа ғана Алматыда жаңадан жарық көрген Алталаш газеті жайында білдіңдер. Енді Қазақстан қоғамында болған соңғы жаңалықтардан құлағдар болыңдар. Астанада Шабыт халықаралық шығармашыл жастар фестивалі мәресіне жетті. Негізінен 16 мен 32 жас аралығындағы жастар қатысатын бұл фестивальға биыл республиканың түкпір-түкпірінен 700-ден астам конкурсанттар 11 номинация бойынша бақ сынасты. Соның ішінде жастар арасында ең үздік әдеби шығарма иесі ретінде жас ақын Бауыржан Қарағызұлы танылса, ең үздік журналист номинациясы бойынша Гран-при журналист Босхаева Любовь пен Мақпал Қаратайқызына бұйырды. 2010 жылы Астанада халықаралық математика олимпиадасы өтеді. Бір қызығы, мұндай халықаралық деңгейдегі шараны өткізу үшін республикалық 3 жылдық бюджетті қарастыруда ешқандай қаражат бөлінбепті. Бұл кездейсоқтық па, әлде ғылымды дамытуға деген ниеттің жоқтығы ма дейді мамандар. Осыған орай, аталған шараны өз деңгейінде өткізу үшін тиісті қаржы бөлу туралы мәжіліс депутаты Майра Айсина үкіметке хат жолдады. 1959 жылдан бері өткізіліп келе жатқан мектеп оқушыларына арналған ғылыми олимпиадаға Қазақстан 1992 жылдан бері қатысып келеді. Астанада өтетін мектеп оқушыларының халықаралық ғылыми олимпиадасы бұл қазақ математикасын әлемге танытуға себін тигізеді дейді мамандар. Өткен аптада Жанасу жастар ұйымы Алматы қаласындағы жемқорлық жайлаған жоғарғы оқу орындарын анықтау мақсатында алматылық 29 оқу орнының 2000-ға жуық студент арасында өткізген сауалнама қорытындысын жариялады. Сұралғандардың 83%-дан астамы Қазақ көлік және коммуникация академиясын жемқорлық өршіген оқу орны ретінде танитынын айтқан. Сондай-ақ студенттердің басым бөлігі Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті мен Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде парақорлық әрекеттері жиі кездеседі деп жауап берген. Сондай-ақ жастар ұйым өкілдері парақорлыққа көп жағдайда студенттердің өздері итермелейтінін айтып отыр. Ал пара беруінің себебін сұралғандардың көбісі жұмыс істегендіктен емтиханға дайындалуға уақыт жоқтығымен түсіндірген. Сондай-ақ студенттердің жалқаулығы да жемқорлыққа итермелейтін негізгі себептердің қатарына жатады екен. Қазақстан Республикасының ақпараттандыру және байланыс агенттігі өзге де ұйымдармен бірлесе отырып, Қазақстандағы сайттар арасында ең үздік интернет ресурсын анықтау мақсатында байқау жариялады. Байқауға барлық қазақстандық сайттар қатыса алатын көрінеді. Бүгінгі таңда қазақстандық мамандарды қазақ тілді интернет сайттарының аздығы алаңдатып отыр. Олардың айтуынша, бұған мемлекеттік көмектің жетімсіздігі мен бәсекелестік ортаның жоқтығы себеп болып отыр. Азаттық радиосының әуе толқынында достар, өздеріңе арналған жас толқын бағдарламасы. Біздің радиодан шығып отыратын барлық хабарлардың мәтіндік нұсқасы мен аудио жазбасын интернеттен де тыңдап оқу мүмкіндігінің бар екендігін естеріңізге сала кетейін. Ол үшін ағылшын әріптерімен www.azattik.org деп теріп, радиомыздың веб парақшасын ашуыңыз қажет. Біз достар хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Алматы қалалық ішкі істер департаменті мамандарының хабарлауынша, Қазақстанда көлік ұрлығы көбейіп кеткен. Статистикалық мәліметке сәйкес, үстіміздегі жылдың 10 айының қорытындысы бойынша Алматы қаласының өзінде 206 көлік ұрлығы тіркелсе, оның 125-і ашылыпты. Бұл жайында толығырақ тілшіміз Найлә Сұлтанқызының хабарынан білетін боламыз.
Қазақстанда көліктің көпті ғана емес, оның алуан түрлілігі де көзі қызарған ұрылардың мазасын алып бітті. Қаңтарулы көлікті бірнеше сағаттың айналасында туталапайын шығарып, бөлшектерін көтерме сауда базарына өткізеді деген Алмас есімді жігіт темір тұлпарлардың қолды болуына біріншіден сол көлікті жүргізушілердің өздері кінәлі дейді.
50%-тен жоғары шопердің жауапсыздығы. Мүмкін салақтықтан машинасы ұмытылып бекітілмей қалуы, оның өзінің машинасының кілтін жоғалтып алуы, белгілі бір күзетшілік орынға қоймауы, осының барлығы жаңағылардың дереу оны мініп кетуіне жол ашып береді. Ал ол шопер дұрыс орынға қойылған, машинасы кілттенген болса, қазіргі машиналар өте сапалы ғой. Сондықтан ол ұрыларға тым оңайға түспейді.
Автомобиль байлық белгісі емес, ол қозғалыс құралы деген Алмас, көлік ұрлаудың да өзіндік амал тәсілдері бар дегенді айтты.
Қандай бір үлкен қылмыстық істің барысында үлкен ұйымдасқан топтар бір орыннан бір орынға жетіп алу мақсатында өз мүдделері үшін ұрлайды, машинаны номерін ауысады және дереу бояудан өткізеді. Сосын кейін ол келесі бір жерге жетеді де қалады. Оған ол мәселе емес. Ол үлкен қылмыстың жолындағы істелетін қылмыс деп ойлаймын. Ал екінші бір бағыт тұрдалады. Ол енді күнкөріс тіршілік бағытында. Мысалы, оны ұрдап алаттағы белгілі бір дайындалған орынға апарып, оны бірақ бөлшектеп сатылады.
Ал Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Бекзаттың айтуынша, көлік тонаумен айналысатын арнайы ірі қылмыстық топтар құрылған. Қолды болып жатқан Lexus, Land Cruiser, Mercedes, BMW қымбат маркалы көліктердің қатарынан. Ал оларды ұрлау кез келген қарапайым адамның қолынан келетін іс емес.
Қазір менің естуім бойынша осы Қазақстанда көптеген енді тонайтын машиналар, көптеген ұйымдар қалыптасқанда, оның мысалы үшін уже олар әркімі өте бір шеберлік дайындықта, профессионалдық дайындыққа жеткен олардың қазіргі мысалы сигнализация жүйесі дейміз ғой, оның бәрін олар шебер өшіре біліп, шетелге алып кетеді жағдайда болып жатыр. Менің бір досымның басынан өткен, оның бір A001 NNN деген нөмірін ұрлап кетті. Жалпы бұл енді біз ойлауымызша, олар жаңағы ұрлаған балалар, оны біз ол балаларды таптық, ол балалар Шымкенттің балалары болып шықты. Олар сол нөмірді енді меніңше өздерінің пайдасына қолданбақ болған, мысалы үшін бір ұрлық тонауға барса жаңағы нөмірді артына жапсырады. Атындай. Сосын өзінің номерін қолданбай, жаңағы номердің артынан құқық қорғау органдары солардың артынан ізіне түсетіндей.
Көлік ұрлап, оны түрлі жолдармен сатып баюшылардың қатары жыл санап өсуде, бірақ қозғалыс құралын кей жағдайда қажеттілік есебіне пайдаланатындар да кездеседі деген Ғани есімді азамат өз ойын ортаға салды.
Жалпы енді мен достарым арасында бір оқиға болған. Жаңа машинасын қойып кеткен ғой, жаңа бардың алдында. Сонымен жаңа сигнализация істеген қоспаған. Сонымен бардан шықтық, шетек машинасы жоқ. Дереу арада жаңа полиция қызметкерлеріне хабарладық. Таңға жоқ сол машина табылған болатын. Олар алыс қашпапты. Қашуға да үлгермеді. Оны полиция қызметкерлері дереу оперативті түрде оларды тапты. Енді бұл жердегі зерттеу жүргізді жас балалар екен. Енді олардың не үшін бұл машина ұрлады деген кезде, олар өздеріне қажет болған екен. Шегіп алатындар бар қазір жастардың арасында. Солар өздерінің естерін білмейді, жаңа машина тұрған жақсы әдемі машине. Сон қыздарды сабағанда басқа клубтарға қыдырған біраз. Клубтардың ішіне кіріп кеткен кезде жаңағы машинені сол табылған. Енді бұлар кәдімгі бұмен әуестенушілер, жалпы осыны бизнес деп қарайтын адамдар емес, жай қарапайым жастар.
Көлікті ұрлап айдап әкету сынды қылмыс түрінің жай жапсарын білу мақсатында Алматы қалалық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің аға инспекторы Арман Жусанбайға хабарласып, төмендегідей жауап алдық.
Жалпы дейді мына 10 айда 244 көлік ұрлығы тіркелген. Бұл 244 бұл 2007 жылы. Ал 2008 жылы 206 көлік ұрлығы тіркелді. Барлығы ашылғаны 244-тің ғана 2007 жылы 102-сі ашылған. Ал 2008 жылы 206 қылмыстың тіркелген 125-і ашылған. Жаңағы 206 деген сол 2008-дің 10 айы ғой. Соның раскрываемость процент ашылу пайыздық үлесі 62.12% дейді.
Ішкі істер департаментінің мәліметінше көлік ұрлаушылардың дені Ресей, Қырғызстан, Өзбекстан сынды елдерден екен. Ал қолды болатын көліктердің көпшілігі шетел автокөлігі болса, олардың ішінде ең қарапайым Mazda көлігі жоғары сұранысқа ие көрінеді. Оны ұрлар қосалқы бөлшектер үшін бірден қағып кетеді екен. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Достар, жаңа есім айдарына да кезек келгендей. Жаңа есімнің бүгінгі саны қазақ эстрадасындағы танымал жігер тобы туралы болмақ. Жігер тобының шығармашылық жайлы не айтар едіңіз?
Жігер тобының өлеңдерінің барлығы дерлік маған ұнамайды, бірақ орт ішіндегі ұнайтындары да көп маған.
Жігер тобы біздің қазақ эстрадасындағы жастардың көңілінен орын алған топ деп айтуға болады. Әрине, енді жігер тобының жаңағы Музарт, жігіттер сияқты жастардың арасында кең танылған топтармен салыстыруға келмес танымалдылық жөнінен, бірақ жігіттердің еңбектенуі, шығармашылық ізденістері олардың Музарттың деңгейіне жететін болашақтар барын көрсетеді. Мәселен, олардың соңғы кездерде айтып жүрген сүйіктіме деген бір әні бар. Егер сені мөлдіреген жыр десем, ең әдемі ұйқасың боп күн кешем.
Махаббатым бар екенін өмірде.
Аталған топ туралы жастардың пікірі осылай. Жастар арасында танымал топтың шығармашылығы жайында енді топ мүшелерінің өздері айтсын. Айтпақшы, топ құрамында жақында өзгеріс болған екен. Мұны бізге топ мүшесі Қанат айтып береді.
Ұнатығым жалғыз сені, самалды жел кешінде.
Алғаш сахнаға жігер тобы құрылып, үшік топ шыққанбыз. Енді мінекей елдер кішкене топтарына адамдар қосып көбейіп жатса, біз енді керісінше азайып жатырмыз. Енді жігер тобы ары қарай жұмыстарын дуэт топ жалғастырса.
Топ мүшесі Данияр болса, жақында өздерінің жергілікті хабар арнасындағы таңғалмаңыз бағдарламасындағы әншілер арасында ұйымдастырылған жарыста жеңімпаз атанып, жүлде ұтып алғанын қуанышпен жеткізген еді.
Бұл енді жігер тобының тарихында болған жетістіктердің бірі. Сондықтан әлде де алда жетістіктерге жетеміз деген ойдамыз.
Жігер тобымен арада болған сұхбатымыз одан әрі қос әншінің жеке өміріне қатысты әңгімеге қарай ойысты.
Ой, жеке өмірдің бәрі Даниярда жүрді.
Жеке өмірімізде енді мен осыдан бір жарым жыл бұрын отбасын құрып, қазір бір ұлым бар. Жеке өмүрүмдөгү басты жаңылык шол.
Ал сиз канат бойдоксуз го,
э? Ой, биз эл бойдокпуз го. Энди мына касындагы өзүм Данияр, ойбой отпасын курган дурус, отпасын осылай жакшы, мындай деп энди баласын сүйүп, баласын эркелетип отуруп энди мени бир аз кызыктырат. Алматыга келдим, казыр жумуш иштеп жатам, үйгө өтүп бир жагынан акешемизди орналастырып, жагдайыбызды жасап кичине. Содан кийин барып энди үйгө акешеме бир жакшы бир келин издесем ба дейм.
Көпчүлүк арасында не көп, жулдуздар жайлы айтылган өсек аян көп. Десек те алардын баарлыгы да үнөмү шындыкка жанаса бермейтине топ мүшөлөрү көз жеткизипти.
Тараз каласында окуп жүргөндө бул жерде жаңы актёр өнөр факультетин бүтүргөм, жаңадан баштап жүргөмүз. Бул кезде де өзүбүз кичине көрүнүп чыккандан кийин энди кыздардын арасында андай өсө кетти. Менин эки балам бар экен, Канат энди үйлөнөйүн деп жатыр экен. Болотбек кадимги үлкөн кисидей болгон экен, өйткөнү Болотбектин өзүстөрү келбети сонун үлкөн үлкөн көрүнөт. Бирок сол кезде мисалы ойго кирип чыкпайт нерсе эки баласы бар экен, айели бар экен, сондай сосын өлүп калды деген жагдайлар да көп эстедим.
Сапардан жанагы бир тойдон келе жатып жанагы Жамбыл облусунун
күйүктү
сол жерлерде жанагы авария болуп жол апатына үлкөн жаракат берип жатыр экен. Деген өсөктүн эстегенбиз, өзүбүз таң калып, баардыгы жанагы туугандарыбыз, достарыбыз болуп биздин кал жагдайыбызды сураган кезде өзүбүз таң калганбыз. Көп айта берсең энди айел адам менен жумуш иштеген кезде өсөк бирден тез чыгат экен. Эр адам менен жумуш иштеген кезде сол жанагы продюсер бар болду, продюсерлер жап жас кыз экен, арасында Канат экенин арасында бир нерсе бар экен деп баштап кызыман эстегем. Айман мисалы казыр мисалы жап жас продюсерди көрсөтөйүн деп сүгүрөтүн көрсөтөм, сол кезде көздөрүм жеткизем.
Әңгіме соңында Қанат пен Данияр төмендегідей қызықты жайттармен бөліседі.
Қалдығын қаласында жеке концертін беріп жатыр осы жерде. Басында ақылдасқанымыз бойынша біз соңында дейміз. Содан кейін енді отырмыз, ойымызды тығып жүр, әлі кейінбегенбіз. Концерт бастап кетті. Свитсерлер қойшы бетінің ортасында жіберсілер болмайды екен деп. Бірден есік ашсын. Бұл бір әннен кейін шығасың да уже бітіп қалды деп. Сар, 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 сар киініп отырмыз. Сен шалдарыңа сынап, үш адам болып, үшеуінде киімі бірдей болғаннан кейін жаман. Размерлеріміз бөлікті. Киініп отырмыз, киініп отырмыз. Мен біреуін Даниярдың аяқ киімін алып, кетті екіншісін алып, жол жүрекке дейін де, мынау деп айта беремін. Алдына болып жүріп кетті. Сонымен алқа салғанбыз. Ішінен жартылай түймеленген костюм жала салып, сахнаға қарай шығып кеттік. Мен ең соңында шығып, жағымды түзетіп, сахнаның артында бір бірімізді көзбенді түзеп үлгеріп жатырмыз ғой. Ол жаңағы шалбарын жайлап тартып қойып, көйлегімді реттеп қоямыз. Содан кейін барып, аяқ киіміміз ауысып кетті. Мен Даниярдың жаңағы өкшем қайта-қайта шығып кете беріп, біле алмай, орнында тұрмын. Бір жағы қысып тұр, бір жағы үлкен болып тұр.
Білдіртпеуге тырыстық қой.
Кім біледі енді? Кішкене көз өткірлер білген шығарсыз енді не болып жатқанын.
Достар, енді аталған жігер тобының сүйікті әнін өздеріңе тартып өтемін. Достар, сендер жигер тобының орындауындағы сүйіктіме әнін тыңдадыңдар. Алда сендерді жас үні күтіп тұр. Онда қазіргі жастарды қандай мәселе толғандырып жүргені турасында білетін боласыңдар.
Азаттықтың әуе толқынында күн сайын.
Дөңгеленген дүниенің тыныс тіршілігі, әлем және Қазақстан жаңалықтары,
саясат және экономика,
адам құқықтары және мәдениет,
жастар тақырыбымен жастардың өздері жайында хабарларды қысқа толқындардан, орта толқыннан және интернеттен таба аласыздар.
Қарашаның 10 күні дүниежүзілік жастар күні. Бұл күн өткен ғасырдың 1945 жылдан бері аталып келеді. Дәл осы күні осыдан 63 жыл бұрын Лондон қаласында бүкіл әлемдік демократиялық жастар федерациясы құрылған болатын. Халықаралық дәрежедегі бұл ұйым жастарды саяси діни көзқарастарына, нәсілдік ерекшеліктеріне қарай бөлмей, әлем жастарын топтастыратын ұйым болып саналады. Достар, дүниежүзілік жастар күні қарсаңында біз Қазақстандағы жастарды нендей мәселелер толғандыратынын білген едік. Олай болса, эфирде жас ұнайдары.
Менің аты жөнім Арынов Бақыт болады. Мен осы Қазақ ұлттық университетінің философия және саясаттану факультетінде оқимын. Қазір мені толғандырып жүрген бір мәселе бар, ол жастардың жалпы мәселесі. Жалпы бізде осы тәуелсіздік алғалы бері жалпы бүкіл саяси жүйенің өзгеруінің нәтижесінде азаматтардың да, оның ішінде жастардың да психологиясы өзгере бастады бізде, мемлекетімізде. Мына жаңа қатынас қоғамдағы жаңа ойлар, сырттан келіп жатқан әртүрлі ақпараттар, оның барлығы осы жастардың сана-сезіміне әсер етеді. Осы жерде бір айтып кететін мәселе, қазіргі кезде мысалы жастардың алдында тұрған өте проблемалар көп. Ол әлеуметтік тұрғыдан болсын, ол жалпы жастардың психологиялық тұрғысынан болсын. Себебі қазір біздің қоғамда көптеген бұқаралық ақпарат құралдарында айтылып жатыр, жастардың арасында мына қылмыс өршіп бара жатыр. Оның ішінде жалпы мектеп қабырғасындағы жастардың арасында қылмыс өршіп бара жатыр. Және де тағы бір осыдан қоса айтып кететін нәрсе, жастардың жалпы қазіргі кезде өзіне өзі қол жұмсау, ол да қазір өршіп бара жатыр. Осы сияқты көптеген проблемалар біздің қоғамда жаңадан пайда болып жатыр. Менің айтып кететінім, осы жағдайда мемлекет белгілі бір саясат жүргізу керек осы қатысты. Себебі бұлай босаңдатып жібере берсе, біздің жалпы болашағымызға қатер төнуі мүмкін.
Теңгебекова Айгерім, өнертану факультеті, 3-ші курс студентімін. Мені мысалы бүгінгі таңда толғандырып жүрген мәселенің бірі, біз қазір 3-ші курсыда оқып жүрміз, білім алып жүрміз. Біздің өнер академиямызды, өзің оқып жүрген жерің құдығына түкірмейсің ғой, енді мен оны жамандайын деп тұрған жоқ, бірақ бізде мына мәселе қаралмайтын сияқты. Біз 1-ші курстан бастап осы өнер академиясын түскеннен бастап, тек қана осы қазақ театрларының арасында, онда болса да, мына облыс театрларын көруден мүлдем кішкене арамыз алшақтау да. Мысалы біз барып репертуарында не болып жатыр, қалай театр өмір сүріп жатыр, актерлардың өмірі қандай, соны білейін десек, бізге ешқандай қаржы жағы сол мәселе қарастырылмаған. Одан басқа жарайды, Қазақстанды былай алып қарағанда шетел, мынау жақын тұрғанда Мәскеуге бара алмаймыз, мынау Өзбекстанға бара алмаймыз. Бұл не деген сұмдық? Мысалы ертең мен 4-ші курсты бітіремін да, 4 жылдық маман болып мен ешқайда бара алмаймын. Мысалы да, мен 4 жылдығыммен қайда мен жұмыс қалады? Мен мысалы шетелдерде не болып жатқанын білмеймін. Жарайды, оны интернеттен білейік дейік, жарайды, оны журналдардан білейік дейік, ол көзбен көргенге жетпейді бәрібір. Сондықтан менің ойымша осы жағы көп мән берілсе деп ойлаймын, жастарды шетелге жіберсе. Бізде мысалы шетелге жіберетін болса, бізге айтады, орыс тілін білесің ба, ағылшын тілін білесің ба, қазақ тілін білесің ба. Жарайды, мен құптаймын, әрбір қазақ, әрбір жас орыс тілінде білу керек, қазақ тілінде, онымен осы басқа тілдерді де білу керек. Бірақ жарайды, жастайынан оған үйренбедің, қазір таңертеңнен кешке дейін оқығаннан оған уақыт бөлейін десек, еш болмайды. Біз оны көрдік, ойладық, құрсыншы сабақты бір жақта қылайық, осы ағылшын тілін үйренейік дедік, бірақ оған уақыт көп кетеді екен. Оны үйде бізге дайындалуға ондай моральны уақыт жетпейді екен да, миымыз кәдімгідей шаршап қалады. Сондықтан жарайды, ағылшын тілін білмей ақ қояйық. Неге соларды барып көрмеске? Неге орыс тілінде? Жарайды, орыс тілінде біз ауызекі тілде әйтеуір сөйлесе аламыз. Ананы бер, мынаны ал, ол не болып жатыр, обсуждение ол жасай аламыз, талдауды да. Мысалы неге осы Ресейге бізді жібермейді? Неге сол театрларды ол жерде оқымақ қояйық? Құрсын театрларын барып көрсек, актерлармен таныссақ, сөйлессек, олардың күнделікті жағдайы немен өтіп жатыр, қандай қызық оқиғалар болып жатыр, соны біз алып келіп өзіміздің қазақ театрларында үгіт насихат ретінде айтсақ, газет беттерінде жазсақ, онда біздің театрымыз кішкене осыны бір сатыға көтеріледі деп ойлаймын.
Міне, дос... Достар, жас толқынның белгіленген уақыты осымен аяқталды. Өздеріңізде қандай да бір ой тілектеріңіз болса, бізге Алматыдағы 250-76-64 телефонына хабарласып, ой бөлісулеріне болады. Бағдарламаны Алматы бюросына жүргізген модератор мен Мақпал Мұқанғызы, өздеріңмен азаттық толқындарында аман жүздескенше деген тілекпен қош айтысамын.